Ipuñonek nekatua zegoen bidaiariaren belarriak dakartza. Eta ihesian dator bere-bereen lurraldetik. Behin batean, Atlas mendietan, bere-berrak bizi diren goialde hartan, bidaiari bat iritsi zen aterpe eske. Etxean hartu zuen nekazari batek. Eta bere-berren ohiturak agintzen duen moduan, oilasko bi lumatu zituen, emazteak atondu eta irureka faltzeko. Gero, estibile irten zen, bidaiaria deskantsuan utzita. Emazteak, aurra bizkarrean bilduta zeukala, oilaskoak atontzeari ekin zion sukaldean. Ilabeteak ziren, oilaskorik jaten ez zutela. Aurra itzarri egin zen, eta negar batean hasi zen. Baina amak ez zion entzuten, sukaldeko lurringo zoak zoratua zeukan. Negar eta negar. Bidaiariak ezin zuen deskantsatu garrasiaiekin, eta sukaldera aurreratu zen. Zer dauka aurronek? Ezin dut deskantsatu? Emakumeari ez zitzaion asko gustatu bidaiariak esandakoa. Aurrak ezin zuen egin gurasuena bere etxean? Eta honela erantzun zion emakume bere berrak deskantsatu ezin zuen bidaiariari. Entzun jauna, aurra negarrez hasten da bidaiari bat azaltzen den aldiro. Eta ez da isiltzen senarra azaltzen den arte bere labanarekin. Orduan, bidaiariari belarri biak moztu eta aurrari ematen dizkio, jolaserako. Eta oso nekatua zegoen arren, bidaiariak bere motxila hartu eta antxintxiketan alde egin zuen senarremazte bere berren etxetik. Orduan, emazteak gorde egin zuen kazuela. Eta senarra azaldu zenean, honela esan zion. Bidaiariak iges egin du oilaskoak hartuta. Senarra, aserrearen aserrez, bidaiariaren atzetik irten zen arin batean.
Ez eroan biak, emoni ezadazu bat!
Baina bidaiariak antxintxiketan jarraitzen zuen, gelditu barik.
Ez eroan biak, emoni ezadazu bat!
Baina bidaiariak ez zuen belarririk galdu gura, eta gero eta biziago egiten zuen ies. Korri eta korri. Eta bitartean, emakume bere berrak oilasko biak jantzituen bere semearekin.